Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսական կողմը մերժել է Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկելու Վաշինգտոնի առաջարկը, պնդում են Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ Երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցների հերթական հանդիպումը կայանա հուլիսի 1-ին, Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քելոջի 4-րդ հանդիպումը նախատեսված է անցկացնել Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է, Եվրոպայի արևելքում ծավալված ռազմական գործողություններն այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավոր թեմաներից մեկն են։ Առաջիկա օպեների մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին Վիեննայում, այս մասին Թվիտերում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսարանի մոտ այսօր հավաքվել էին Խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները, նրանց ընդունել էր հյուպատոսը։ Պաշտպանության նախարարությունում այսօր խորհրդակցություն է անցկացվել, քննարկվել են կարգապահական հարցեր, մասնավոր պես նաև սմարտֆոնների կիրառման արգելքի հետ կապված հարցերը, զեկույցով հանդես են եկել նաև առաջնագծում ամրաշինական աշխատանքների պատասխանատումները։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպան նշանակված սիրիահայ Նորա Արիսյանը այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահին։ Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահը զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Ցավալի է, որ ռուսաստանցի համանախագահը չընդունեց հրավերը, ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը կշարունակի աշխատանքը, թվիտերյան գրառմամբ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով գրասենյակը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում երկկողմ հանդիպում է ունենալու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, այսօր հայտնել է Սպիտակ տունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 29-ին Աշկաբադում Կասպիցովի գագաթաժողովի շրջանակում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Պուտինը հանդիպելու է նաև Թուրքմենստանի և Իրանի նախագահների հետ։ Մեծ յոթնյակի առաջնորդները այսօր քննարկել են նաև Իրանի միջուկային բանակցությունները վերականգնելու հարցը։ Քննարկումը հաջորդում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատարի Թեհրան կատարած այցին, որտեղ նա փորձել է փակուղուց դուրս բերել բանակցությունները։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հաստատել է, որ այս շաբաթ նախատեսվում է վերսկսել բանակցությունները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման ավելի ճիշտ շուրջ 3 տասնամյակ այդ գործընթացի գլխավոր հարթակ հանդիսացած Մինսկի խմբի ճակատագրի մասին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար հայտարարում էր, որ հակամարտությունը կարգավորված է և Մինսկի խմբի գոյությունն այլևս իմաստազուրկ է։ Իրանախագահությանը հասցված վերջին ստամենայինի մահացու հարվածը ռուս-ուկրաինական պատերազմն էր։ Դրա մեկնարկից հետո ռուսական կողմը հայտարարեց, որ արևմուտքը հրաժարվել է ռուսական կողմի հետ համագործակցել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Արևմուտքը ներկայացնող համանախագահները այժմ կարծես փորձում են հերքել Մոսկվայից հնչող այս պնդումները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն այսօր զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով բյուրոն, միաժամանակ ափսոսանք հայտնելով, որ ռուսաստանցի համանախագահը չի ընդունել հրավերը։ Ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը կշարունակի աշխատանքը, ասված է գրառման մեջ։ Վերջին շրջանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ են անում Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները, միմյանց մեղադրելով խմբի աշխատանքները խաթարելու համար։ Չնայած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության այսօրվա և փոխպետքարտուղարի հունիսի 20-ի հայտարարություններին, որ Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հունիսի 24-ին Բաքվում հայտարարել է, որ համանախագահությունը դադարեցրել է աշխատանքը ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ։
Մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր։ Մինսկի խումբն ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր գործունեությունը։
Լավրովի այս հայտարարությունը 3 տարօրինակ է համարել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, ինքը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այլ բան են արձանագրել 2021 թվականի ապրիլի 19-ի համատեղ հայտարարության մեջ։
Ինչ է գրված այդ հայտարարության, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 24-րդ կետում։ 24-րդ կետում գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ մենք պետք է համագործակցենք, պետք է օգտագործենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության պոտենցիալը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Եվ սա Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական տեսակետն է, որը արձանագրված է թղթի վրա։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է այս հակասությունը պարզաբանվի, չնայած պարզաբանելու բան մեծ հաշվով չկա, որովհետև ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։
Գույություն ունի արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ըստ Փաշինյանի, Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահող 3 երկիր կա, եւ այդ համանախագահող 3 երկրներն էլ վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Ռուսաստան ասցի համատեղ հայտարարության ֆորմատով։ Ֆրանսիան մի քանի անգամ է այդ մասին հայտարարել, Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ է այդ մասին հայտարարել։ Եվ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի հայտարարել իր չգոյության մասին։
Համանախագահությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահողները, համանախագահող երկրների հետ մենք արձանագրել ենք, որ Մինսկի խումբը կա եւ Մինսկի խմբի միջազգային մանդատը կա։ Հիմա այդ մանդատի շուրջ գործող ովում հետ ինչ բանավեճ ունի, դա ուրիշ թեմա է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին 3 աթենքում խոսել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը Հունաստանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղգործընթացի առաջ մղման գործում կարևոր է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հիմնարար միջնորդական դերը։ Մինչդեռ պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ այլևս գոյություն չունի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ ընդամենը 3 օրից հուլիսի 1-ին Վիեննայում կրկին հանդիպելու են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլեչը։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հիշեցնեմ, հայ եւ թուրք բանագնացները վերջին անգամ հանդիպել էին մոտ 2 ամիս առաջ, մայիսի սկզբին, կրկին Վիեննայում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների 4-րդ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունները։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլիչի նախորդ երկու հանդիպումները նույնպես կայացել էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում, իսկ առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին Մոսկվայում։ Բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը վերահաստատել էին գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Ինչպես եւ նախորդ հանդիպումների ժամանակ, այս անգամ էլ բանագնացների օրակարգի մասին մանրամասներ հայտնի չեն։ Ավելի քան կես տարի ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը երկու երկրների միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 առցանց ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է քննադատությանը, թե Թուրքիայի հետ բանակցությունները էական արդյունքի դեռ չեն հասել։
Մենք հիմա փորձում ենք փոքր քայլերով գնալ առաջ։ Սա էլ այն պարագան, երբ որ նախապես, եթե նույնիսկ ինչ-որ աղոտ նախանշաններ կան, որ էլի փոքր քայլերով կգնանք առաջ, նախապես հայտարարություններ անելը ճիշտ չէ, որովհետև մենք նախորդ փորձից գիտենք, որ երբ որ նույնիսկ ստորագրված փաստաթուղթ է եղել, դա ոչ մի բանի չի անգեցրել։
Վարչապետ Փաշինյանի դիտարկմամբ Անկարայից եւ Բաքվից հնչող հրապարակային հայտարարություններում կարելի է նկատել, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը կապված է Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին։ Նրա խոսքով, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Թուրքիայի պնդումները ամենևին չեն նպաստում բանակցություններին։
Օրինակ Թուրքիայից անդադար հնչող Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումները, դրանք շատ ուղիղ և խոչընդոտում են պրոցեսներին, և դրանք նեգատիվ ֆոն են ստեղծում, և նաև հայտարարություններ են հնչեցվում, որոնք որոնք այնքան էլ օգտակար չեն պրոցեսի համար։
Երեկել Բաքվում Թուրքիայի արտգործնախարարն է կրկին կոչարել հնարավորինս շուտ բացել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները եւ Նախիջևանը կապող Զանգեզուրի միջանցքը, հայտարարելով, որ Անկարան աջակցում է այդ ճանապարհի բացմանը։
Այժմ ներ քաղաքական իրադարձությունների մասին ավելի քան մեկ շաբաթ է անցել բարձրագույն դատական խորհրդի գործող եւ նախկին ղեկավարներ Գագիկ Ջանգիրյանի եւ Ռուբեն Վարդազարյանի զրույցի գաղտնալսման հրապարակումից հետո, սակայն մինչօրս դրան որևէ իրավական գնահատական չի տրվել։ Քրեական գործ հարուցված չէ, Ջանգիրյանն էլ, որին ի դեպ 3 վիրահատել են, շարունակում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար աշխատել։ Այս ամենի ֆոնին եւս մեկ հարց է անպատասխան մնում՝ ում անունից էր գաղտնալսված զրույցում հանդես գալիս Ջանգիրյանը եւ ում անգներն էր փոխանցում Վարդազարյանին, թեման մանրամասնում է Նայր Ռոնալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիսում է կարծիքը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի մասնակցությամբ ձայնագրության բովանդակությունը ստվերում է դատաիրավական բարեփոխումների ամբողջ պրոցեսը։
Կարծում եմ,
մասնավոր զրույցի հրապարակումից մեկ շաբաթ անց խախտելով լրությունը, Փաշինյանը երեկ այսպես համառոտ պատասխանեց լրագրողի հարցին, հույս հայտնելով, որ սկանդալային ձայնագրությունը պատշաճ քննության կարժանանա։ Քնչական կոմիտեից մինչդեռ 8 օր անցել նյութեր են նախապատրաստում, քրեական գործ դեռ չկա։ Ձայնագրության մեջ լսվում է, ինչպես է Ջանգիրյանն ինչ-որ գործեր կանգնեցնելու հավաստիացումներ տալիս, այդ պահին քրեական գործով անցնող մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանին ու խոսում քննությանը միջամտելու իր հնարավորությունների մասին։ Վարչապետն իր պատասխանում ավելի շատ խոսեց Ջանգիրյանի զրուցակից, այլևս պաշտոնան կարված Ռուբեն Վարդազարյանի եւ ընդհանուր դատական համակարգի խնդիրների մասին։
Ռուբեն Վարդազարյանն էլ մեր իշխանության ժամանակ դարձել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ եւ ձայնագրությամբ իր հետ կապված է խնդիրներ կան։ Ինձ կարծում եմ, որ ես միշտ ասում եմ, որ մեր ամենամեծ խնդիրը դատական համակարգն է, որ մենք այստեղ իրական հաջողություններ չունենք։ Կամ կներեք, այդ նույն Ռուբեն Վարդազարյանը չէր 2019 թվին հարցազրույց տալիս, ասում էր, որ պահին վարչապետը բանանի, ասի հրաժարական տուր, ես հրաժարական կտամ, հետո հայտարարություններ էր անում կառավարության դեմ։ Պատդատական համակարգի նկատմամբ վարչապետի քննադատությունից հետո ինչի՞ չէր հրաժարական տալիս։
Ջանգիրյանի հրաժարականի պահանջին միացած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանը պարզապես դատական համակարգը բարեփոխելու ցանկություն չունի։
Ինքը երեկ կարծեմ խոստովանեց, որ այո, այդտեղ ունի ցախողում։ Բառը չեմ հիշում ինչ օգտագործեց, բայց դատական համակարգի մասով Հայաստանում բարեփոխումներ չեն արվել։ Նոր դատավորների, ՊԴԽ-ի, սահմանադրական դատարանի անդամների նոր ընտրությունները, նշանակումները, բարեփոխումներ չեն։ Ամբողջ այդ համակարգը քննազտում եւ վեթինգ պիտի անցներ, ինչպես ինքն էր ասել, դեռ շատ վաղուց։ Բայց դա ըստ էության տեղի չի ունեցել։
Վարչապետը երեկ չասած կիսում է տեսակետը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջանգիրյանը պետք է հրաժարական տա։ Նրա հերացման մյուս տարբերակը կարգապահական վարույթ հարուցելն է, ինչպես եղավ արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեպքում, ընդունելով Վարդազարյանի լրատվական կայքերից մեկին տված հարցազրույցը։ Ինչպես երեկ տեղեկացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից Դավիթ Խաչատրյանը, բարձրագույն դատական խորհրդում մինչև հիմա միայն հանձնախումբ է ձևավորվել, որը պետք է ուսումնասիրի աղմկահարույց ձայնագրությունը ու որոշի կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր կան, թե ոչ։
Այժմ միջազգային իրադարձությունների մասին, Ուկրաինայի տարածքում ռազմական գործողությունները շարունակվում են Սևերոդոնեցկի կորստից հետո, ուկրաինական զորքերի հիմնական պաշտպանական գծերը հարևան Լիսիչանսկում են։ Մի շարք աղբյուրների համաձայն, սակայն Լիսիչանսկի լիակատար շրջապատման վտանգը եւս բավական իրական է։ Դրան զուգահեռ ռուսական բանակը հարվածներ է հասցնում խորհրդի կունքում, նախորդին ռուսական հարվածների թիրախում հայտնվեց նաեւ արդյունաբերական Կրեմենչուկ քաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկը, լսենք Ազավաբայանին։
Փետրվարի 24-ից ի վեր Ուկրաինայում զոհվել է 4731 խաղաղ բնակիչ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով նախագահ Զելենսկին երեկոյան իր ելույթում Ռուսաստանը անվանել է աշխարհի ամենամեծ ահաբեկչական կազմակերպություն։ Պետության ղեկավարն այսպես է մեկնաբանել ռուսական զորքերի երեկվա հրթիռային հարվածը Կրեմենչուկի առևտրի կենտրոնին։
Ռուսիսկա держава стала найбільшою терористичною організацією світу.
Ռուսաստան պետությունը դարձել է աշխարհի ամենամեծ ահաբեկչական կազմակերպությունը, դա փաստ է եւ պետք է լինի իրավական փաստ։
Իցե մայ բուտի յուրիդիչնի ֆակտ։
Կրեմենչուկի ամստոր արևտրի կենտրոնին գդակոծությունը տեղի ունեցել 3
перед оголошенням повітряної тривоги там було близько 1000 людей։
Այդ պահին շենքում 1000-ից ավելի մարդ է եղել, փառք Աստծո, նրանց մեծ մասը տագնապի ազդանշանից հետո հասցրել են դուրս գալ շենքից։
На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти.
Այսօրվա տվյալներով արևտրի կենտրոնում զոհերի թիվը հասել է 18-ի, տուժել է եւս 59 մարդ, որոնցից 25-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Փրկարարները շարունակում են աշխատել կենտրոնի փլատակներում, զոհերի եւ վիրավորների թիվը կարող է աճել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գրեթե 1 օր անց խոստովանել է, որ հրթիրային հարձակումը Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանի Կրեմենչուկ քաղաքի վրա իրականացվել է ռուս զինվորականների կողմից, միևնույն ժամանակ ռուսական կողմի հաղորդագրում Ռուսիան մեջ նշված է, որ բարձր ճշգրտության զինատեսակներով հարվածը հասցվել է ռազմական օբյեկտին, ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների Կրեմենչուկի գործարանին, որտեղ պահվում էր արևմտյան զենքն ու սպառազինությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ արևմտյան զենքի համար պահեստավորված զինամթերքի պայթեցումը հրդեհ է առաջացրել գործարանի կողքին գտնվող չգործող արևտրի կենտրոնում։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին ռուսական կողմի հաղորդագրությունում խոսք չկա։ Անդորում ավելի վաղ 3 գիշերը ռուսական կողմն այլ հայտարարություններ արել։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ առաջին տեղակալ Դմիտրի Պալյանսկին Կրեմենչուկի արևտրի կենտրոնի հրթիրակոծությունը որակել էր որպես ուկրաինական կողմի հերթական սադրանք։ Վերջին օրերին ռուսական ուժերը ավելի ինտենսիվ են սկսել հրթիրակոծել ուկրաինական քաղաքները, որոնք շփման գծից հեռու են։ 2 օր առաջ Կիևի բնակելի շենքի հրթիրակոծության համար ռուսական կողմը օրինակ մեղադրել է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև այսօր Մադրիդում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավորակարգային թեմաներից մեկն է։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այս գագաթաժողովից հետո արևելյան Եվրոպայում տեղակայված ուժերի թվականակն ավելացվելու է, իսկ արագ արձագանքման ուժերում ընդգրկված զինծառայողների թիվը կարող է հասնել 300,000-ի։ Սրան էլ գումարած Մադրիդյան համաժողովի քննարկման մյուս առանցքային թեման Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի Դաշինքին անդամակցության հեռանկարն է, հեռանկար, որին դիմանում է պաշտոնական Անկարան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մադրիդում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը, որը արևմտյան ռազմական դաշինքի վերջին տարիների թերևս ամենակարևորագույն հավաքն է։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին երրորդ այս նիստի ընթացքում, ինչպես նախորդին հայտարարել է կառույցի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, դաշինքը մտադիր է վերանայել իր ռազմավարությունը։ Նոր հայեցակարգում երբեմնի գործընկեր Ռուսաստանը կդառնա դաշինքի անվտանգության ուղղակի սպառնալիք։
From the partnership and the dialogue that NATO has tried to
Ռուսաստանը հրաժարվել է գործընկերությունից եւ երկխոսությունից, որը մենք առաջարկում ենք տարիներ շարունակ երկխոսության փոխարեն նրանք ընտրեցին արճակատումը, մենք ցավում ենք դրա համար, բայց պետք է արձագանքել նոր իրողություններին, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Ռուսաստանի ռազմական արշավի ֆոնին ՆԱՏՕ-ն այժմ կփորձի ամրապնդել իր պաշտպանունակությունը, բարձրացնել մարտական պատրաստությունը։ Այս հարցերով են որոշումներ ընդունվել առաջիկա օրերին Մադրիդում, հայտարարել է Ստոլտենբերգը, ներկայացնելով որոշման մասներ։
At the summit we will strengthen our forward defenses.
Նրա խոսքերով նախ կավելացվի ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի զինվորականների թիվը ընդհուպ մինչև 300,000-ի, այս պահին այդ թիվը մի քանի տասնյակ հազար է։ Արևմտյան ռազմական դաշինքի գագաթնաժողովի օրակարգի մյուս առանցքային հարցը Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունն է, որին ընդդիմանում է Անկարան։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը արևմտյան քաղաքական գործիչները շաբաթներ շարունակ փորձում էին նվազեցնել Թուրքիայի և Սկանդինավիան երկու պետությունների միջև տարաձայնությունները, առայժմ սակայն ապարդյուն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հավաքի նախաշեմին կրկին պնդել է. Եթե Ֆինլանդիան և Շվեդիան ցանկանում են դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ապա պետք է հաշվի առնեն Թուրքիայի անվտանգության խնդիրները։
İttifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar.
Alkep çi կարող լինել, պնդել է Էրդողանը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։